እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ይመሃሩ ካብ መንጎ ዝነበሩ ተመሃሮ ተወለድቲ ትግራይ መብዛሕትኦም ናይ ድሕንነት ስግኣት ኣለና ብዝብል ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፂእና ክብሉ ዘዘራረቦም ተመሃሮ ገሊፆም ኣለው። ናይ ቀደም ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ቡላ ሆሬ ግን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይተፈፀመን ኢሎም ኣለው። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ቡላ ሆሬን መቱን ክተዓናቐፍ ዝፀንሐ ትምህርቲ ከም ዝጀመረን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቱን ኣብ ጋምቤላ ከይዶም ዝነበሩ ኣስታት 120 ተመሃሮ ተወላዶ ትግራይ ተመሊሶም ትምህርቶም ከም ዝጀመሩ ዘዘራረብናዮም ተመሃሮ ገሊፆም ኣለው። ነቶም ተመሃሮ ብምዝርራብ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብን ገብረ ገብረ መድህን ከዓ ካብዝን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዕግርግር ትምህርቲ ክሰናኸል ፀኒሑ እዩ። መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፀመናሎ ብዝብል ተወለድቲ ትግራይ ካብ ዩኒቨርሲታት ወፂኦም ገሊኦም ናብ ስድሮኦም ገሊኦም ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ከም ዝተጓዓዙ ይግለጽ። ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ዝተረፈን ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ውሑዳት ተምሃሮ ከም ዝተረፉ ምስ ገለጸ ኣብ ሰዓት ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ይሕብር።
ኣብዝነራ ተዛሩ ካብ 420 ዝለዓለ ኹን ተምሃሮ ነርና ሕዚ ኣማዲ ትምህርቲ ቡሌራ ዘለና ግን ከባቢ 120 ገያ ንኸውን ዝመጡ ብዙሓት ኣለው። ኣብ መቐለ ዝኣተውና ኣብ መገዳ መገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቤተሰብ ካብ ዩኒቨርስቲ ወፂኦም ኣብ ዲላ ገለ መሳፈር ሲኖም ፍቀዱኡ ተንዘራትዮም ዝቀረዩ ብዙሕ ተግባር ኣጋጢሞም ውፅኦም ዘለዉ ተምሃሮ ኣለው።
እዚ ተምሃራይ እዚ ካብ ጸርፍን ምፍርራሕን ብተወሳኺ ኣብ ባዕሉን ካልኦትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እውን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ካብ ምፍራሕ መጠርፊ ሓሪፉ ካብ ባዕለ ዳዕርነት ጀሚረ ትምህርቲ እናተቋረፀ እናተጀመረ እንተሎ ማእኸል ናይ ላይ ወርሒ ክንገደ 4 ተዛር ነርና ኣብ ክልተ ጓላት ተዛሩ ሓደ ትግራይ ወድና ሓደ ተወሰኑ ዓወድ ንትንወዲ ዓፋር ነርና ካብ ንኣናተማ ትግርኛ ትኽእል ደገደገይማ እውን ንኽእል ምሰልናዮ ኣብ ክሳደ ዝነበረ ሓብል ቆሪፅ ወሲድዎ ናይ ተጓል ከዓ ሞባይል ኣሕዲጓ ትግርኛ ኣብ ደርም ተተዛሪብካ ዩኒቨርስቲ ብጣዕሚ ትግራይ ትፈታ ከምዘይ ሰብ ዝርኤል ዩኒቨርስቲ እዩ ከምዘይ ሰብ ሰብ ትግርኛ ምዝራብ ማለት ዩኒቨርስቲ ምውራ ደቂቃ ንሂወትካ ምስላ ማለት እዩ።
ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ?
ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ብፅብት ክላዓል ከሎ ና መፈክሮም ወይ ከዓ ጭርሖኦም ዝነበረት መጀመርያ ዳውን ዳውን ወያነ ዳውን ዳውን ትግራይ ትግራይ ኣመሓድራ ኣብ ስርዓት ኣብ ግዝኣት ክህሉ የብሉን ትግራይ ካብ ስልጣን ክወፅ ኣለዎ ዝብል ጭርሖ እዩ ዝንበር ኢሎም።
እሞ ንስኹም ተምሃሮ እንዲኹም
ንሕና ትግራይ ከምኡ ከለዉ ክንዳ ወይ ከዓ ኣስናስክብል እምበር ንዓ ንሪኦም ከም ክምሃሩ ዝፍክር ኣለዉ ክምሃሩ ጭርሑ ኣለዉ ከዓና ግለ ዝርዮም።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ብተነጻጻሪ ትምህርቲ ዋላ እኳ እንተጀመረ ከም ድላዩ ናብ ላይብረሪ ምኻድ ይኹን ምሸት ንምንቅስቓስ ግን ስግኣት ከም ዘለዉ ይዛረብ። መልእኽቲ እውን ኣለዎ።
በቃ ከማይ ኩሎም ተጨቂሙ ዝምሃር ተጋር ኣሎ መስ ህዝቡና ወይ ከዓ ዩኒቨርስቲ ዓትማ ካብ ዩኒቨርስቲ ዝነብራዊ ዩኒቨርስቲ ኮይንካ ሓደ ፍጥን ይትእክብን ንዕራ ላይብረሪ ዘይጥቅም ኮይንካ ንዕራ ምሸት እንተባእስካ ብፍሪደም ዘይዘር ኣለዎ ዘይርካ ዝኾነ ሓሳብ ጋዘር ዘይትገብረሉ ዩኒቨርስቲ ተሪልካ ናብ ክላስ ተሪልካ ናብ ደርሚ ዝዓይነት ዩኒቨርስቲ ዝኾነ ኣብዚ ሰበስልጣን ብትኩረት ሪኦም መፍትሒ ክገብርሉ መለተይ ይመሓልፍ።
ንድሕንነትና ንሰጊ ኢና ክብሉ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ብለይቲ ካብ መንጎ ዝወፁ ልዕሊ 100 ተምሃሮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምጉዓዝ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ክምድቦም ከም ዝሓተቱን ይኹን እምበር ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ክምለሱ ከም ዝተገለጸሎም እዛ ሽማ ክግለጸላ ዘይደለየ ተምሃሪት ትዛረብ። መብዛሕትኦም ናብ ስድሮኦም ከም ዝተበታተሉ እውን ትዛረብ። ካብ መንጎኦም ግና 64 ተምሃሮ ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ኣብ ከተማ መቐለ ጥርዓኖም ከም ዘቕረቡ ትገልጽ።
እሺ ወይ እንኳ ንዓኻ ይኹንና 64 ንልና ኣብ መቐለ ዝኣስሎም
ሕዚ ኣብ መቐለ እንታይ ትገብር ኣለኹም?
ዝምልከት ኣካ እናፍለጥናኢና ዘለና ዝሕዚ ዝተፈትሐለ ነገር
ምስ መን ተዘራሪብኩም?
ምስርእቶም ሕዳራት ኢና ነርና ኣብ ዝኾነ ሰብ ወኪሎም ገዲፎምና ነራ ምስ ወኪል ዘለነ ዘረረዲናዮም ካብሽና ዝምልከት ኣካል ተፈፈልትኒኢልና ገናይ ክሳሕዚ ምንሰኒ ይከውነት
ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሃለኹም እውን ትምህርቲ ሚኒስተር ከይድኹም ኣመልኪትኩም ነይርኩም?
ኣዋና ኣኸድና ነርና ግን ተመሊስኩም ናብኡ ክድ ዮምሎም ናሕና ግን ክንመለስ ይኽኣልና።
ስለምንታይ ኢኹም እቲ ዩኒቨርስቲ ሓዲግኩም መወፂኹም?
ንሕና ኣኡ ክንምሃር ይከኣልና ንወፂና ሰወትና ንምድሓን ናወፂ
እንታይ ይገብሩ ነይሮም?
መውቃዕትም ኣለ ካፍሲኣቲና ክንልዕ ገለ ከለና ብፀሒ ይዋቕዑ ብማይ ጋጭ ኣብ መንገዲ ተረኪቦም ካ ይዋቕዑ ድሕሪ 2 ሰዓት ምንቅስቃሰይ ንኽእልን ካብ ደሞ ኣብዚ ኣብዚ በቃ ቁርፂ ርብሻ ዝነበረ ደሞ ክሳብ ደርሙና ተፀኒዕ ምውቃዕ ኣቃራ ምስራሕ ናምናም ነይሩ።
እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምሕዳር እንታይ ኮይድኩም ንዖም ንምንካት ደሞኪርኩም ነርኩም?
ኣብቲ ግቢ እቲ ክመፀሉ ግዜ ትርብሻ ግዜ ማለት እዩ ማንም ኣመራርሓ ይነበረ ኣይኮነን ንወፅ ለና ምናምን ና ሪፖርት ንገብር ያው ዶርሙና ሰብሩ ምናምን ክኣትና ከለዉ ደው ኢልና ከምዝግበሩ ለወቃ ክሳብ መዓት ምናምንና ዝረግእና ኣካል ስኢና ክሳብ ክፍቁ ምውራድ ድዩ ተብሎ ኮርዝ ናይ ሳጥን ክዳውንቲ ንሕባ ኣዲ ብዙሕ እንትን ገርና ኢና ካብት ኢና ቀ ኣማረጭ ኣነ ሂወትና ንምላጥ ኢና ስንትን ኢና ጥሕና ፅነት ኢና ቀልማት ማለት
ኣብቲ እዋን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶክተር ዓብዱልቃድር ሑሴን ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ይኹን ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይነበረን ክብሉ ነቲ ብተምሃሮ ዝቐረበ ነፂጎም ኣለዉ። ምስ ልዕሊ 600,000 ኦሮሞቶት ካብ ክልል ሶማልያ መምዝባሎም ብዝተኣሳሰረ በደለኛታት ክሕተቱ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተመደቡ ተምሃሮ ድማ ካብኡ ወፂኦም ኣብ ካልእ ክምደቡ ዝሓትት ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝነበረ ይገልጹ። ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ነይሩ ዝበሃል ትኽክለኛ ኣይኮነን ይብሉ ንሶም።
ኣንዳችም ነገር ብሄሪን ታርጌት አደረገ ተማሪን ነጥሎ ታርጌት አደረገ እንቅስቃሴ እኔ እስከነበርኩባት ድረስ
እስካ አምስት ነጥብ ዝነበር ሁሉ ጊዜ ብሄር መሰረት ዝገበረ ዋላ ሓደ እንቅስቃሴ ኣይነበረን ክሳብ ሓሙሽተ ሕዳር ማለት እየ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝነበረ ሰልፊ ስግኣት ዝተሰምዖም ካብ ውሽጢ ይወፁ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ኣስዒቦም
ከግቢ ሲወጡ የነበሩ ተማሪዎች የትግራይ ልጆች ብቻማ የሉም፣ ሌሎችም ከግቢ ወጥቶ እስከ ሃዋሳ እስከ
ካብቲ ቀፅሪ ይወፁ ዝነበሩ ተማሃሮ ተጋሩ ጥራሕ ኣይነበሩን። ካልኦት እውን ኩነታት ምስ ተረጋግአ ክንምለስ ኢና ኢሎም ክሳብ ኣዋሳ ዲላ ዝወፁ ካልኦት ተምሃሮ እውን ነይሮም። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ክሳብ እቲ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብሄር መሰረ ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣይነበረን ናባና ዝመፅ ሓበሬታ እውን ኣይነበረን።
ዶክተር ዓብዱልቃድር ሑሴን ካብ ፕሬዚዳንትነት ቡሌ ሆራ ብገዛ ፍቃዶም ካብ ሓላፍነቶም ምውራዶም ገሊፆምለ ይብል መለስካቸው ኣምሃ። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ክሰናኸል ፀንሐት ትምህርቲ ከም ዝጀመረን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ናብ ጋምበላ ከይዶም ዝነበሩ ኣስታት 120 ተምሃሮ ተወለድቲ ትግራይ ተመሊሶም ትምህርቶም ከም ዝጀመሩን ዘዘራረብናዮም ተምሃሮ ገሊፆምና ኣለዉ።